Oiartzun irratia.
Aseian txokotik.
Gaurkoan ohiko saio bat dugu hilabeteroko lez bezala. Aseian txokotik binon, gaurkoan aseian txokotik berezi bat izango dugu. Ze pasaden, ekainan seian amaitu zen, zestapuntako nazioen liga, bertan, lehen aldiz, pilotako euskal selekzioak ofizialki lehiatu du, egun historikoak bilakatuz Gernikako jaialai pilotalekuko itzorduak, eta euskal kiroleko mugarri honen inguruan hitz egiteko, noski zen hobe gure Jose Mari Mitxelena baino, Euskadiko Pilota Federazioko presidentia. Egunon, Jose Mari.
Egunon.
Ze moz geha?
Ongi, ongi.
Bueno, oso ongi. Gaina eta postez beteta ze ikusi dugu itzordu historiko honetan, ba, zu ez, lagun bat, irratiko lagun bat protagonista nagusitako moduan, gaur horren inguruan hitz egingo dugula, zu personalki, ze moz zaude, ja pixkat ajiak pasata, edo nola izan da guztia, aste pixkat katramilotsuak izango ziren, oso liatu ebiliko zinen, bino ze sentsazioak ingatu za gorputzian?
Gorputzan sensazio honekin egile esan. Joan dela lau hilabete ja hasi ginean txapelketa honen antolakuntzarekin. Ohituta gaude txapelketak antolatzen, badamazki urte asko txapelketak antolatzen. Baina holako mailako txapelketa batez, eta holako reperkusio izan duen txapelketa batez. Orduan, ba, detaile asko daude, lan asko dago, hor lan talde, bai, ez dut esango handia, baina bai ona, oso ona, elkarlanean ibili gara, eta azkenean, ba, hori, gauza asko ere egin ditugu bilotzarekin. Eta bilotzarekin egiten baldin badia gauzak, azkenin, ez dakit, beste toke bat izaten dute, ez? Hoi janaria bezala esaten dute, ez? Janaria egiteko garaian, bai, maitasunakin egiten baldin badia hobeto ateratzen dela, ba, guk uste dugu, txapelketa hau antolatu dugula bihotza handiakin eta beti bihotza onarekin eta emaitza ona izan dudela. Bai antolakuntza aldetik eta bai parte hartze aldetik.
Aipatzen genuen grabatzen hasi aurretik ja azkeneko egunean, ez hainbeste egun ondoren ikusita zuek partekatuta baitare beste federazioekin, beste pilotari, beste protagonista guztiekin, azkeneko egun hortan sari banaketan ikusten zaizun zuri batez ere oso unkitua eotiaz gain, nola beste federazioek eta beste herrialetako jendiak azkenean, ez? Ez igual beria indun gure borroka, bino bain ba, besarkadan bitartez eta faktore humano hoi oso presente onduzela azken egun hortan, ez?
Bai, egile esan bai. Hau da, herrialde hoiek gure alde Espainia ezik, beste gaineko guztiak gure alde bozka egin zuten abenduan egin zen asamblean, nazioarteko, ba, Euskal Pilota Federazioak abenduan egin zuen asamblea horretan, onartu ziguten gu parte izatea, eta horregatikan orain posible dugu jokatu Euskal Pilota Selezio ofiziala bezala. Herrialde horiek gure alde bota zuten. Herrialde horiek gero ba, eman ziguten aukera antolatzeko eta jokatzeko. Ikusi dute ze tratu eman diogun, etxean bezala uste dut tratatu txugula. Eta, bueno, hori beraiek esan beharko dute, ez? Behintzat harremana oso oso ona izan du da. Espainiakoekin ere bai. Espainiako pelotaiak eta etorri direnei saiatu gara, naiz eta iritzi oso desberdinak izan, tratu aldetikan aldik eta onena ematen. Eta bakarrak izan dut ziren hola besarkada eman ez zigutena, baina beste gainekoak bai besarkada eman ziguten adieraziz, oi, ba, konforme gaude, ba, gustora gaude zuekin.
Bueno, esan bezala ikusi zintugun Nazioen Ligako inaugurazio ekitaldian bertso ederra botaz eta bertsuan inguruan badago historio edo historiatxo bat horratzetik, ez? Kontaiguzu pixkat, nundik sortu zen olako inaugurazio ekitaldi batean eta hainbeste paradigma eta irizpide bete berdien momentu batean olako bertso bat botzia eta bertsuare bai nundik datorren, kontatik guztu pixkat historio.
Bai, oidena izaten da oso antolatua. Diskursuare izaten da dena oso programatua aldez aurretikan esaten zaituzte horrela egin behar dezu, protokoloak horrela dira, eta ba, etzin gehiegi gustatzen sarrera, bai, esamen dezu, lehendakari ordea anderea, ez da gizer, bak gizer, gero, eta dena dago oso planifikatua. Eta esan nun, ba, bueno, guk zerbait desberdina egin nahi dut. Orduan, etxean emazteari komentatu nuen eta aurren nabeai, eta geho beste bideo edo iruri bakarrikan, zen moduz izango litzaken, protokoloi denek hautsi eta bertso bat botzea. Eta dena joan duri ikus itzaien. Gainera, gero nire ondotik antzegoen izlaria oso ona da, eta behak hitz egiteko garaian utziko zen, hori, ba, ez, ba total, gebeintzat, pentsatu nun, ja igual, ondela, hilabete hogeio, bertsoa botea, botzea. Bion, ni ez nez, bertsola ja. Nik ez dakit, bertso honak egiten ez du kapazitatik hortako. Orduan esan nion Alaiari, Alaia Martini. Aber prestatuko zidan mesedez bertso bat, ba eta beaire esan zion, "Ostras, hau potente izango da." Ta bai. Nola nahi zu eta, bueno, gogoratu nintzen baita ere Xabier Letetaz. Oiartzuarra baita ere, osea dena Oiartzunen gelditu da. Beak asmatu zuen abaneraren doinua eta esan nion Alaiari gustatuko zidala egitea bertso hori abaneraren doinuarekin. Gero baita ere, ba, ofiziala garela, baina bakarrikan hiru herrialde gaudela, beste lauak ez daudela, hori pixka bat aber posible zuen egin. Eta oso ona intzun. Ni bakarrikan inun, kantatu. Agian gainera pixka tono altu xamarra gine zen nintzen. Eta hori nabaritu zen, ze bertsoa botata bere ala, izugarrizko zaparra da botazun. Osak, bueno, bintzat, bai, ze idea eta asmoa neria. Alaiak egintzun, Alaia Martinek eta beti historiera pasako da beria dela. Beak ez du, etzuen aitortu nahi, etzuen, esan zidan mesedez ez esateko han denen aurrean beria zela bertsoa, nahi zuela pasa, baina lengua nigondu nintzen berarekin, eta eta esan nio, ba, bueno, ni ja esan behar dut, ustan eria. Ni ez naz kapaz olako berso bat botzeko, es, imposible ez. Ez naiz bersolaria, berso zalea bai, bine bersolaria ez. Eta berso oso ona da, eta orduan bai, merito guztiak Alaiarena dira.
Hortxe bai, aitortza hemendik baita ere, Alaia Martini hitzoiengatik. Kirol utxai dagokionez, pixkat jarriko garre pasatzen emaitza nagusiak, gizonezkotan, Ari Tzerkiak eta Imanol Lopezek lehen urrezko domina lortu dute euskal selekzioantzako, zesta puntan, aigaitze egiten noski beti.
Baina, esango nuke bitere, urrezita lekere bai. Azkenean, bueno, finala bik finala, jokatu zuten, baina azkenean nik esango nuke laurak zirela. Azkenean txapelare laurak jantzituten, entrenatzaile edo autatzaileak ere. Baina, azkenean bik jokatzen dute, baina hor daude beste bi suplente bezala, ordezkari bezala. Hoiek ere izugarrizko lan egin dute, hor ja, azkeneko bilabeteak egondu dira buru belarri entrenatzen, saiatzen, eta gero beste, ba, gutxienez beste hogei pilotari aurre aukeraketan ibili zirenak eta kanpoan geratu direnak. Eta hori ere hautatzaileentzat ez da gozoa izaten, ze azkenean jende gehiagokin geratzen zara gizki ongi minuen, claro, hogei pilotari dituzu. Bueno, aurrena, aurre aukeraketa egiteko, hogei horiek egiteko, utzi behar izan dituzu, beste pila bat. Hogei
claro.
Hartzen dituzu. Hogei horietatik lau aukeratu bertuzu. Osea, laukin ongi gelditzen za, minua amaseikin ez. Porque beste amaseia horiek ere, beburua segurazki ikusiko dute, ostras, nik ere ikusten nun baina burua hor posibilitate bezala, ez? Baina azkenean da denan lana nivela igoa zitzen dute, ba, aurkaria zenbait eta indartsuagoa den, eta klar, guguen itun hogei pelotari oso onak. Eta goi oitatikan, lau aukeratzea ez da erreza. Bat agian bai, porque Erkiaga da numero uno, vale, konforme. Baina ala eta guztiz ere, denak aurre aukeraketara joan ziren, denak parte hartu zuten entrenamentu guztietan, eta orduenik esango nuke, nahiz eta gero txapela lauk jantzi, bik jokatu denan lana dela.
Kasu hortan, gizonezkoen saian alegia, urrezko domina, txapela lortu zen, lehenengo aldiz ofizialki parte hartzen duen lehiaketa batean euskal selekzioak, aurre ikusten zenuten garaipena izan da, federaziotik?
Mutiletan bai ginen favorituak, gu ginen favorituak, eta orduan bai ikusten genuen mutiletan posibil izango genukela urrea edo bai, irabaztea, ez? Nesketan ba, genek egun zailago izango zela. Bai gure asmoa zen, bietan finalera iristea. Hori zen, gure jarri genuen helburua zen, bai nesketan eta bai mutiletan, finalera iristea. Final azkenean partido bat izaten da, eta partido batean gertatu leike mila gauza. Lesio bat, egun txarra, mila bat. Eta bueno, azkenean, batean favoritoa ginen eta bestean, ez? Bestean Espainia tikan jokatzen zutenak ziren favorituak. Eta azkenean bete egintzian aurre ikusten zen hori, bete egintzen bai. Eta mutiletan irabazi genuen eta nesketan bigarren.
Badakit azkenean ez, igual kirola momentu honetan naiz eta bigarren plano batean gehatzen denez, gertaera historiko bat delako eta mugarri izango delako, binon, esango zenukete orduan federaziotik bazaudetela kirol jardunai dagokionez kontentu zuen jokalari, hautaketekin eta prozesu guztionekin.
Bai. Prozedura hori izaten da ez bakarrekan zestapunta, baizikan modalidade guztietan. Eta badaramagu joko zuzuenetan ere, ba urte batzuk lan aurrela egiten dugula, aurre aukeraketa bat, gero aukeraketa bat, eta gero azkeneko bi hilabeteak hautatuakin bakarrekan soilikan hor buru belarri. Orduan, alde hortatikan, pilotarien, bai gizonezkoak eta bai emakumezkoak, porque emakumezkoetan ere aurrena ditu genien amairu neskei, iruk ezezko esan ziguten, amarrekin geratu ginen, gio amarroietatikan laurekin geratu ginen neskatan, eta beren jarrera izan du da izugarria. Eta pentsatu, kanpoan geratu dira, azkeneko munduko txapeldunak izan du direna neskanak. Osea, que batakigu horregatik nahi genuen horre aukerak eta aukera asko eman ze gehienentzako zen aurreneko aldiz jokatzen zutela Gernikan. Gernikako frontoia oso berezia da, handiagoa, zabalagoa, eta neskek behintzat ez zuten oraindik behin ere jokatu frontoia hortan. Eta hor duma, bueno, konportamentu izan du da izugarri ona, eta oso kontentu prozeso guztiaren izan duten jarrerarekin eta gero emaitzekin.
Zeongi hoi entzutia, gizonezkotan eta emakumezkotan, bizkat igual polemikari edo bueno, guztion eri lotuta junden politika gatazkari lotuta, bai gizonezkotan eta emakumezkotan Espainia eta Frantziako selekzioen aurka jokatu du euskal selekzioak, aipatu zuzun bezala Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriak osatzen zuen euskal selekzio hauetan. Nola izan da, ezakit, ja igual plano personalago batean, ze lerroburu asko irakurri ditugu, pilotaren artian, zuek nola bizizute egun horietan batez ere, igual, bai ez, Espainiatik etorri dienean ba, komunikabide desberdinak, gatazka sumatu eta bizkat oi sustatu nahi horretan, federaziotik, pilotaretik, nola bizitu zute hau, bizkat, plano personal hortan?
Herrialdetako delegazioak, hau da pelotariak, hautatzaileak, gero buru bezala, federazioko buru bezala egiten duena, egon dugara hotel berean. egon dugula hotel berean eta 8 egunean. Berez, beraz, gure artean oso harreman ona eta estua izan dugu. Ba, hor badakit gaina zuzenean ari zen ematen ETV-ko programa batean bizi nola da bibazuek,
bibazuek.
Eta ari zen elkarrizketa zuzenean ematen eta galdera egin zian zemuz eramaten zara beste delegazioko jendeekin eta batez ere Espainiakoekin. Eta ni konturatu gabe atzetikan pasatzen ari zen delegazioko buru egiten zuna Oskar Intxausti espainolak eta besarka da eman zian. Atzetik. Eta hori zuzenean bota zen. Eta gio ondoren etorri zen hautatzailea eta esku eman zian. Eta zanien, begira, begira ze harremana ditugun persona hiekin, oso ona. Oso ona. Beste gauza da, edabideak, batez ere Burgustik ganberakoak ze nahi duten, ze zabaltzen duten, ez? Aste azkenean jokatu zen lehenengo aldiz Euskadi Espainia bat nesketan.
Bai.
Morboa zegoen eta uste dut etorri zirela 53 edabide desberdin. Hoi pelota munduan ez da sekulan ikusi.
Ja.
53. Azkeneko momentuan etorri zin, minon, egun berean, kredentzialak eskatu ziguten Madrileko 15 edabidek. 15. Eta deneak etorri zen hori, salsa bila, morua bila, eta nik uste 15 horietatik ez bedi media denak, ia denak bultan jontzin ostegunin. Ba, ez zutelako aurkitu behar nahi zutena, o uste zutena. Ikusi zutela hemen, errespeto handia dagoela, Espainiakin jokatze, erabaki dutena jokatzea errespetatu egin dugu. Naiz eta ez ados egon, baina errespetatu egin dugu. Ez dugu ezer adierazi, ez dugu inongo presiorik izan, naiz eta batzuk hori esan, baina ez dugu inori ezer presiorik sartu. Errespetatu dugu eta tratua ona izan du da. Horrek esan nahi du ados gaudela berak hartutako erabakiarekin, ez da gutxiagorik ere. Baina bueno, alde hortati behintzat, ba, errespeto osoz, gero armailetan ere joan den jende guztia izugarrizko errespetoa azaldu du. Hor jendeak txalo egiten zuen tanto on bat ikusita gero, bueno, txarrak bai, tanto txarrak ere askotan txalerotzen ziren, eta ez zuen inporta ze errik tal, ze pelotarik, ze herri aldetako pelotariak egin zuen tanto. Berdin bezin egiten zitzaion txalo. Azkeneko egunean himnoa jarri zutenian txisto egin zela. Jotenga hemen ikan Sevillera txisto egitea, hemen errezago.
Bai, bai, era bat.
Ez da, ez dut uste pelotariei egiten denik. Baizikan, zer esan nahi duen zer simbolo denez himno hori. Orduan, ba, bueno, eta ez da bakarrikan pelotan, da nik uste kirol guztietan eta ba, hemen bizitzen dugun ekitaldi batean edo sumatzen baldin badugu Espainiako himnoa, ba, normalki ia denak, ez dut esango denak, mino ia denak oitzali edo burumena jetxi, edo bintzat ez etzuteko aleginak egiten ditugu. Eta orduan pelota partidu hortan, ba, bueno, txistoak ere izan duziren, bai, baina ez dut esango normala denik. Errespetatu falta dela, bai, badakigu, minon eske, guri ere hainbat urtetan ez digute errespetatu.
Gaina, aipatuzuna, zuk ez nik uste dut, ere zerkia entzun, eta gero podiumea igo zien momentua eta jetxi ziena Espainiako selekzioko pilotariak, garbi dago nun hasten dien isiluniak, nun hasten dien txaluak eta nun hasten dien zea ez, pitada hau edo bueno, txistu itia. Gero hor jendiak polemika bilatu nahi balin badu hortarteko 5 segundotan, bueno, ba hoia nik uste dut ez dela ez publikoan erantzunkizuna, ez da horratzean, albiste horren atzean, da agon kazetarian erantzukizun informatiboa, nik uste.
Azkenean, 800 lana da, 800 eta minutu erdi baten gatikan ez dugu ondatuko txapelketa osoa, ez? Nik uste ba, txapelketa ona atera dela, jendea kontentu dagoela etxean ere esan ziguten, ba, ete batean sare eta berak nola ditzen dute, sarea edo neurtzen dutena ze audientzia izan duen.
Share, bai,
eta ordua, share. Bai, orduan oso ondia izan dudela. Eta ez bakarrikan hemen, baizikan Ameriketan baita ere ahondila izan dudela. Mm-hmm. Orduan, ba, dik uste jendea zeizagoela, aspalditikan zegoen, zen amets hori egia bihurtu dela, parte nahi izan duzula, nahi izan dudula parte hartzea bertan ikusi ikan edo telebistan edo, eta hori nabaritu da, eta eta, bueno, akatsare emate edo izango benun, ez gara perfektuak ez, baina nahiko itxura hona eman dugu, eta nik uste minutu erdiko xistu hoik ba, anekdota bezala gelditu dela. Eta bai eman dugula hola, irudia ona badakigula gauzak antolatzen, ongi, eta gero ba, telebistaren aldetikan ere oso profesionala ona ditugula, badakitela ba, bai kamaraz eta irratiz ere gauzak ondo esaten ongi ez, eta alde hortatikan kontentu, ez nik uste oso itxura ona eman dugula. Baina hoi askotan esaten dut ez, azterketa bat izan du da, guk azterketa egin dugu, minon nota zuek jarri behar dezute. Ez esan mina egin duenak.
Polemikan pixka sakonduz gehiago, eta nik uste azkeneko galdera moduan horren inguruan, euskal selekzioakin beharrian, aipatu dugu leno ez, espainiarrakin jokatzea erabaki dute pilotari batzuk, eta azkeneko egunetan ikusi dugu ba, argumento edo argudio desberdinak zintzuztez, ba, kirola dela eta ez politika, bertan parte hartzia ziurtatu diotela eta euskal selekzioan ez, nola jaso zute federaziotik mezu andana eta bai erantzun hau behen aldetik?
Pues, txapelketa guztia ongi jonda, eta hor batez ere igandean izan du ziren pelotari pare baten, batez ere baten adierazpenak ez digute bat ere gustatu. Eta gainera min egin digu. Eta gainera guri geizki toki txarrean utzi digu. Porque gauzak esaten ditu, minio ez du esaten zergatikan, ez? Esaten du Espainiakin jokat, erabaki baldin batzun, Espainiakin, oi, Euskadikin jokatzea ez zuela jokatuko. Hori ez da egia. Esango dizut, hola pixka bat, kronologikoki. Guri hautatzaileak eman zigun ze pelotariak nahi zitun, ze pelotari aukeratu zitun aurre aukeraketarako, eman zigun eskena eta mutilena hilan 19an, martxoaren 19an.
Vale.
Martxoaren 20an, guk bidali genien klub guztiei, porque azkenean pelotari horiek dira klub batekoak. Orduan, klub pelotarioik den klubei denei esan genien ze pelotariekin kontatzen genuen. Eta hilan horia bidali genuen eta 7 egun beranduago, 27-ko nahi genuela jakin aber prest daudeten zeuden aurre auketara hortara joateko. Mm-hmm. Posible zuen hautatzaileak pelote horri horrekin kontatu, bai, ala ez. Guste genuen ja denak baiezkoa emango zutela, eskatu zitzaien 22 mutilei eta 13 neskei bihali zitzaien. 22 eta 13, bai. Orduan hilean 27 zenen epea eta 27-ko erantzun ziguten klub guztiak bat ezik. Mm-hmm. Markinakoak. Markinakoak 27 osteguna zen eta eskatu ziguten bazegoela holako baduda batzuk, bazeudela gauza asko, orduan ba, telefonoz hitz egin genuen, abertze duda zituzten, azalpenak eman genitun, eta beraiek egin zuten klubak, bai bertako bazkideak, pelotariak, gurasoak egin zuten bilera bat 29an larunbata. Eta bilera horren ondoren esango zigutela zein zeinek guk klub horrei gaina eskatu genion 5 neska eta 5 mutilen izenak. Eta beraiek 29ko bilera horren ondoren esango zigutela 10 pelota joitatikan zeinek baietz eta zeinek ezetz. Vale. Egin zuten bilera, ez ziguten erantzunik eman. Igandean eusnarketa behar zutela eta hilan batean, apirilaren batean erabakitzen eta jaso erantzuna bidaltzen digute. Eta 5 neskaetatikan bakarrikan baietza ematen digute 2. Eta mutiletan 5etikan 4 baietz. Orduan geratzen dira erantzun gabe edo esanez beraiekin ez genuela kontatzen klub hortako 4. Vale. Jaso genuen, eta hala eta guztiz ere, hilan 3an, handikan 2 egunera, nik deitu nion klub hortako presidentea esan nahi zu. Zergatikan 4 hauek, gainera gure ustez onenak, bi behintzat, zergatikan erabaki dute gurekin ez etortzea. Ba ez digute inongo azalpenikan eman esan zien. Badakigu zer zer izan leiken, pentsatzen dugu, hau, ura, bale. Erabaki genuen azalpenikan ez eskatzea. Beak esan ziguten ezezko borobila, eta bueno, bakarrikan esan ziguten, guri ezezko esaten zigutela, baina horrek ez zuela esan nahi Espainiari baiezko ematen ziotenik. Guri erantzun hori eman ziguten. Zuekin ez, baina Espainiakin ez dakigu. Vale. Posible zuten etxean geratu.
Bai, erabat.
Edo Espainiakin jokatu, baina behintzat. Behintzat guri esan ziguten hori da, bueno, pues guia hasi ginen entrenatzen, eta gero beraiek, esan zuten
pilotariek.
Bai, neskak, esan, bi neskak, bik. Porque galdetu beharko zaio hirugarrenari ere. Bi neska horiek esan zuten ez zutela ikuste beak apuntatu izena baiezko esan bazioten Euskadiri seguru daudela ez zutela jokatuko. Bueno, aurrena esan zuten beraiek, hori da azkeneko, barkatu.
Bai.
Hor, izenak eta eman geni, zela, baiezkoa eta ja aurreauke eraketarekin eta ziginanean, beraiek esaten zuten, nola baizien munduko txapeldunak, nio munduko txapeldunak 22 urtetik azpikoa ziren.
Bale.
Esan ez, beraiek ikusten zutela, entrenatu gabe edo aurreaukeratu gabe, beak zuzenean, aukeratuak izatea. Guri iruditzen zigun hori beste pelotarikeko respeto falta izugarria. Gainera, beste bi neskak munduko txapelketa izan du zirenak, horiek baiezko esan ziguten aurre aukeraketari eta entrenatu den saiatu zuten. Baina beraiek aurreneko esaten zutena zen nola Euskadik ez ziotela ziurtatzen 100%-ean titularrak edo jokatuko zutela, eta Espainiak baietz horregatik erabaki zutela Espainiakin jokatzea.
Hoi da, lerro buru askotan irakurri duguna azkeneko
bai.
Zeatan.
Bai. Jende askok ere, esaten zuen, nola leike guri urteetan eta urteetan, gure eskubideak onartu ez dituztenak, gainean momentu honetan salatuta gaudenak, alare haiekin joatea. Hori askok esaten ziguten. Ez dute arrazoian falta. Baina, bueno, beren erabakia hori zen, inoko presiorik beraiek erabaki zuten, eta aurrera. Baina esan behar da, aurreneko ezetza beraiena izan duzela. Ezetza esan eta gero esaten zuten, argudiatzen zuten, ez geniolako euneko unean esaten titularrak edo aukeratuak izango zerela. Eske normal.
Claro, eske nun ikusi da hoy.
Espainian.
Claro, lau edo bueno, bi jundien kasu honetan.
Eta eske hirugarren bat ere lau pelotarietikan hiru markinekoa dira.
Bai.
Baina txapelketa guztien bik jokatu dute. Hirugarrengoa markinekoak ez du partido bat ere jokatu. Orduan horren argudioa zein da? Espainiakien jokatuko zuela, minez du jokatu.
Eta behaiek bai, esan nahi dut, markinagoak izan da, imaginatzen dut, behain artean hitz egingo zutela, denbora guztiontan
bai, zean. Bai, bi aizpak dira, osea, que...
Iru, minez, esan dut, iru dia, eta bakizu oso nor, arruntena izango dela bik bakarrik jolastia, hirugarren hor, esan nahi dut, ja iru hoieke honta, ezakit, osea, kontuak atea...
Ez da partidu bat izaten ja, bueno, partidu bat gaino, eta guk Euskadien rotazioak izan du ditugu, Espainiak ez, Espainia beti jokatu dituzte, beti bilak, partidu guztiak, nahiz eta ja. Oso erreza izan, bilak jokatu dute, beste bilak ez dute jokatu, ja. Orduan, beste markinako horrek ze aitzaki jarri behar du. Guk, autatua izan dugea, vale, minutzute jokatu, ez zu bik jokatu dute, hirugarrenak ez du bat ere, minutu bat ere jokatu. Minutu txapela jarri diote berdin. Eta Espainiako bandera, eta Espainiako kamiseta eraman dute berdin.
Igual hirubei ziurtatu diete, jolastuko zutela, pinogio zabete.
Ez.
Hoi da,
ez. Hoi zakitze egituko zioten, ez. Baina, esan nahi dut honekin, eta orain azkenean hori esan dute, eske gu jokatu dugu Espainiakin, Euskadikin joan baginan, ez genukela jokatuko, baina zeinek esan dizu hori. Yeah. Zeinek esan dizu hori. Gainea, ez dakit hori esatea da oso lekutxarrean ustea hautatzailea eta guri federazioa bezala. Eta hori horrek mina hundila egin digu, eta bueno, bain bilera bat daukagu egun horietan klubakin, nahi dugu baita ere egon gurasoekin, eta esplikatu baizu, zai zarete esaten. Gauzak ez dira horrela izan. Aurreneko ezezko borobila zuena izan du da. Eta zuena ezezko baldin bada, bez, gu jarraitu dugu baiezko esan digutenekin.
Claro.
Baina orain, erabaki horrei, ari dira itzakia bilatzen, baina esan egia. Eta zergatik? Zergatik? Porque esaten ari direnak da, bai, eske honek, ez. Guri lekutxarren utzi, baina adierazi gabe, esplikatu gabe, zergatik? Zergatik gure hautatzaileak utziko zion horrei kanpoan? Beak esaten duk, ez zuela jokatuko. Esan dezala zergatik? Baina... Azkenean hori da txapelketa dena ondo atera da, lasaile ezai bukatu dugu eta bukatuta gero ari dira, ba, pentsatzen dutelako bere burua zuritu edo justifikatu nahi dutela bere herritarren alde herritarren aurrean, ze jende askok bai errespetatu du erabakia, baina ez du onartzen esan du, baina nola leike hori. Eta nik uste egoera eta horretan gaudela, baina ez dute garbi jokat esaten zergatik, esaten dute zuk izan duzu kulpa, eta baina ez dira, ne ustez ez dira garbi jokatzen nahi.
Bueno, hoi polemikakin bukatzeko, polemika, esan dugu ez, Nazioen Ligako... Bueno, Euskal Selekzioan protagonismo eta bai antolakuntza aldetik, bai parte hartze aldetik, ikaragarri politia izan dela, sekulako bueno, egitasmoa...
Eta Agur Jaunak ekin bukatu genuen.
Hoi da, hortan ikua, hasiera bertso moduan hasi zenun, eta bukaerakua hemen Alaznekin, Aseian txokotik Alaznekin, duela hilabete batzuk, pasaden urtial ja, esplikatutzen duten urtzaileen
bertsua, Agur Jaunak
eta bertso horrekin agurtzia erabaki zenun baita ere hitzordu berezi eta historikoa zer dela eta edo nola izan zen pixkat baitare hor erabakia.
Bai, hor ere badaude holako protokolo batzuk eta azkenean protokolo hori ere hautsi egin nuen eta iruditzen zidin ba jende asko ketzekiela Agur Jaunak kantatu zela lehen aldiz pelota partidu bat jokatu ondoren. Eta hor ere nola gure txapelketa hori bukatzen zen egun horretan eta urtsaile bere garaian kantatu zuen bere aurkariari eta antzeuden guztiei bai iruditu zien bali jozuela baitare ekitaldia horren bukaerarako txapelketa mila zortziron da berroita amaikan ba, Maulen lehenengo aldiz bota zuen bertsoa bali jozuela oraindik ere gaurko egunean ba, bali, nik uste bali jozuela eta horregatik erabaki nun ba, hori kantatzea, bai.
Horrekin bukatu zenuten, aurtengo Nazio Ligako ekitaldia, ja bukatze aldea, Jose Mari, federazioan presidente duela hilabete gutxi, hor buru.
Txailaren batetik.
Abia puntua ikusita, eta hasiera ikusita, datozen hilabetetarako, datozen urtetarako, ze giltzarri edo, ze epe muga garrantzitsu dituola federazioak.
Ja, bai, lehenengo horrengo izan duzen Gernikakoa. Ez zen bakarrikan parte hartzea, bezikaren parte hartu eta antolatu. Baina orain, irailan, hemendikan hiru hilabete eskasera, jomar dugu Argentinara jokatzea, ba, munduko txapelketa trinketean, hogeita hiru urte zazpiko edentzako. Orduan, hori ere da beste pauso bat. Eta, ja, ba, daramagu ba, bi hilabete ja prestatzen. Ja, claro, guk federazio hartu genuenean infrastruktura aldetikan ez genuen ezer ere. Orain ba, aurreneko gauza egin genuena da, modalidade bakoitzeko hautatzaile bat aukeratu. Hoiek ja hasi partiduak eta pixka bat begiratzen ze pelotari deitu. Ja deitu diote eta ja Argentinakoa behintzat ja martxan dago. Gero urrian daukagu Mexikon, hogeita hamar metroko frontoian eta frontbolen markatu. Hortarako ere ja hasi dira prestatzen, ja aurre aukeraketak egiten eta gero azaroan daukagu Bilbon berriz hogeita hamasei metroko osea, frontoi motzak guk hemen, Madalen soro bateko bezalako, ba, txapelketa bat, eta horre ere modalidade asko daude, eta horre ere ja hasi behar dugu, ja, asmoa dugu datorren hilean, uztailean astea ja prestakuntzarekin, osea, que ja trena ikusizu, ja martxan dagoela, ba, ditugula Argentinarako, Mexikorako, eta gero Bilborako, ja, ja aurre hautatzaileak martxan, aurre aukeraketak martxan eta ja segun eta ze modalitateetan ja trinketekoak behintzat aukeraketak ja martxan uztailetik, osea que ja hoy ezkerparetan eta gero joko zuzenetan ere badaukagu beste txapelketa bat, Europako txapelketa Holandan baditugu beste txapelketa bat ere hogeita bi urte, ama bost, ama zazpita, meretzi urte azpiko entzako Belgikan, momentu enten, ba, ia berreun bat pelotari gutxienez, egongo dira aurre aukeraketako prozesu honetan, eta amar bat hautatzaile. Osak, eta hori dena mugitu behar da, eta txapelketa bukatu dugu, baina ja buru belarri ja hasi behar dugu Argentina prestatzen.
Datorren nahi begira ordun, iruditzen bazaitu, Jose Mari, ja, konfiantza gagun, hitz egin dugu leno hasieran botatzen un bertsuan inguruan, eta gonbidapena botza dizut nahi bazu saioa guk ere bai ukitzeko hemen Oiartzun irratian eta Oiartzungo uinetan beste behin entzutetik, ba nahi bali mazu gaurko aseian txokotik berezi hau, ba aurreko eguneko
Alaia
Martinen bertxonekin agurtzia. Ongi irutzen mazatxu?
Bai, bale.
Ba, mi esker, Jose Mari, mitxerena beti bezala hementxe, batez ere euskal kultura eta aitortza guztionei indiezun Ja, ez, zu bakarrik amaizik eta, bueno, zure inguruan dabilen jende guztian gildanian, pila eskertzen dugu, asko unkitu gea zu entzun, zu ikusten, eta hoxe, plazer bat.
Mil eskertzu behi, entzule guztia ere bai.
Eta nahi zuen inbota.
A ber, berriztear dago euskal pilotaren narratiba, selekzio ofizialak orain lehenengo partida. Pilota airean dabil, aurrerantz jirata bira, naiz oraindik ez den heldu, zuberora lapur dira. Baxe Nafarrora eta Nafarroaren erdira, gaur Gernikako kaletan unkidura nabari da. Lorpen handi hau pasako, bai da gure historira, ta lorpen handiagoak ere etorriko dira.
Aseian txokotik.
Entzun nahieran oihartzunirratia.eusen.